Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 11 апрель, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантып баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеште өкмөттү эки жол менен кызматтан кетирүү планы иштелип жатканы айтылууда.
Азыр эми өкмөттүн абалы оңго барсаң өзүң өлөсүң, солго барсаң деле өзүң өлөсүң дегендей болуп атат да азырча. Тандоо варианттары жок болот бул парламенттин маанайына караганда.
АКШнын жаңы санкцияларынан кийин Орусиянын улуттук валютасы рубльдун куну түшүп жатат.
Мы видим, что ситуация с этими санкциями.
Санкцияларга байланыштуу кырдаал рубльдун кунун түшүргөнүнө күбө болуп жатабыз. Мындан улам импорттук товарлардын баасы өсүшү мүмкүн.
Сузак райондук прокуратурасы өспүрүмдүн өлүмүнө айыпталып, акталган 3 милиция кызматкери боюнча облустук сотко кайрылды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Эликеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңеш баш прокурору Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу боюнча профилдик комитеттин чечимин карайт. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана регламент комитетинин мүчөсү вице-спикер Мирлан Бакировдун Азаттык радиосуна билдиришинче, маселе комитеттин чечиминин негизинде күн тартибине киргизилет.
Эки норма бар. Биринчи, бул президенттин сунуштамасы менен келе турган болсо, мөөнөтүнө мурда алуу боюнча анда жалпы депутаттардын көпчүлүгү менен, бул 61 добуш менен алынат. Экинчи жолу, эгерде башкы прокурордун жылдык отчетуна канааттандырарлык эмес деп баа бере турган чечим болсо, ал депутаттардын 80 добушу менен, депутаттар инициативасы демилгеси менен болсо деген.
Жогорку кеңештин комитети президент Сооронбай Жээнбековдун башкы прокурор Жолдубаеваны кызматтан алуу жөнүндө сунушун 10 апрелде карап, көпчүлүк добуш менен колдогон. Өткөн жума Ата мекен жана Республика Ата журт фракциялары Жолдубаеванын 2017-жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп табышкан. Фракциялардын жыйынына Жолдубаева катышкан эмес, анын орун басары Бөкөнбай Казаков депутаттарга ал ооруп жатканын билдирген. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Бириккен Улуттар Уюму Сириядагы ыктымал болгон химиялык чабуулду иликтөө боюнча АКШ сунуштаган резолюциянын долбооруна добуш берди. Аны Коопсуздук Кеңешине мүчө болгон 12 өлкө колдоду, Боливия менен Орусия каршы болушту. Орусия сунуштаган резолюциянын долбоору боюнча Коопсуздук Кеңеш азырынча добуш бере элек. Резолюция өтүш үчүн кеңешке мүчө 9 өлкөнүн өкүлдөрү добуш бериши керек болчу, бирок Орусия өзүнүн вето коюу укугун пайдаланды. Добуш берүү 10 апрелде болду. Орусиянын сунушу азырынча белгисиз, бирок тышкы иштер министри Сергей Лавров буга чейин Москва химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм Думада 7 апрелде уландыруучу химиялык залт колдонулганы тууралуу окуяны иликтөөнү талап кылган. Жогорку кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары менен жолугат. Демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиевдин Азаттык радиосуна кабарлашынча, абактагы саясатчылардын баарынын жакындары чакырылган.
Ошолордун өзлөрү, туугандары, адвокаттар менен жолугуп, угуп көрөлү деп атабыз. Алардын ал акыбалы, мыйзамда кандай жолдору бар, канчалык деңгээлде соттун чечимдери туура болгон, прокуратуранын кылган иштери кандай туура болгон, анан депутаттардын ойлорун угуп, анан кийин бир чечимге келебиз. Кандай кылып биз алардын мынанаркы укугун коргоого жардам бере алабыз депутат катары парламенттин мыйзам укуктарын чегинде.
Мындан сырткары депутаттар соттолгон журналисттерди дагы чакырды. Парламентаризм үчүн клубуна Алтынай Өмүрбекова, Жанар Акаев, Алтынбек Жунус уулу, Каныбек Иманалиев жана башкалар мүчө. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңеш кабыл алган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча жарандык активисттердин доо арызын карайт. Алар документти кабыл алууда эл өкүлдөрү процедуралык мыйзам бузууга жол берген үчүн Жогорку Кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табууну суранган. Буга чейин ишти райондор аралык соту карап четке кагылган болчу. Бул тууралуу жарандык активист Рита Карасартова:
бир 30га жакын эле киши отурган, анан ошолор эле алып эле кнопкаларды басып басып коюп эле чечим чыгып калган да. Анан межарайондук соттон ишти карап туруп биз тарапка чечилген эмес да, доо арыздарыбызды канааттандырбай коюшкан.
Былтыр ноябрда Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорунда кум төргениндеги Давыдов жана лысый мөңгүлөрү эрип кеткендиктен кен казууга уруксат берүү каралган. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Дагы азыркы президент Ильхам Алиевден тышкары 7 талапкер катышууда. Оппозиция бул шайлоого байкот жарыялап, ал адилеттүү өтөрүнө ишенбестигин билдирген. Алар Алиев өз атаандаштарына даярданууга убакыт калтырбаганын, адами каттоодон өткөндөр чыныгы атаандаштар эмес экенин билдирүүдө. Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу президент Ильхам Алиев быйыл февралда жарыялап, бирок анын себебин негиздеп түшүндүргөн эмес. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюссельге расмий сапары башталат. 11-12 апрелге белгиленген сапар учурунда мамлекет башчы Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушат. Бул күндөрү Жээнбеков биримдиктин президенти Дональд Туск, Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер, Европа парламентинин төрагасы Антонио Таяни жана биримдиктин эл аралык иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини менен жолугат деп күтүлүүдө. Кыргыз президенти Брюссельге Түркиядан барат. Бишкек жылуулук электр борборунун дагы боюнча депутаттык комиссия иликтөөнүн жыйынтыгын чыгармакчы. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулуп, корутундусунун даяр болгонун жыйынтыгын айтмакчы. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Азаттыкка буга чейин билдиргенине караганда, корутундуда Бишкек жылуулук электр борборундагы абалга айыптуу аткаминерлердин аттары аталып, алардын жоопкерчилиги боюнча ишине укуктук баа берүү талап кылынат. Борбордогу түзүлгөн кырдаалга байланыштуу улуттук энергохолдинг жана электр станциялар ишканаларынын жетекчилери Айбек Калиев менен Узак Кыдырбаев кызматтан 10 апрелде бошотулган.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачын жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Кыргыз гидромет 11-12 апрелде Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде -2 градус үшүк жүрөрүн эскертти. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 9-14, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл жана Нарын облустарында 7-12, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын табы 11-13 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми макалаларды сунуштай баштайлы. Парламенттин тиешелүү комитеттеринде өкмөттүн өткөн жылдагы ишмердиги боюнча отчету каралбай калды. Ошол эле кезде Жогорку Кеңеште өкмөттү берген отчетунун негизинде же башкаруучу коалицияны кулатуу аркылуу кызматтан кетирүү планы иштелип жатканы айтылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана коопсуздук комитети өкмөттүн 2017 жылдагы ишмердигин карап чыгып, премьер-министрдин отчетун укмак. Бирок күн тартибиндеги бул маселе комитетте каралбай, кийинкиге жылдырылды. Буга комитет жыйынына премьер-министр Сапар Исаков эмес, анын ордуна вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын келиши негиз болду. Парламенттин отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев ал жетектеген комитетте да
энергия сектору менен тоо кен байлыктары боюнча каралат. Кумтөр бар, түрлө тетиш бар, датка кемин бар. Ар бир тармактуу комитеттин берген чечимдери жана токтомдорунун аткарганына жараша болот да. Мисалы үчүн мына кумтөр боюнча 5 токтом бар, 5 тең аткарыла элек өкмөт тараптан. Ага биз аткарылды деп добуш бере албайбыз да. Ошо комитеттин учурунда каралган ушундай чечимдер бизде көп.
Күндүн экинчи жарымында парламенттин укук тартиби жана кылмыштуулук боюнча комитетинде өкмөттүн отчетунун алкагында вице премьер министр Дайыр Кенекеев укук коргоо органдарынын ишмердиги боюнча баяндама жасады. Бул жыйынга да премьер министр Сапар Исаков катышкан жок. Буга чейин өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскарбек Шадиев кызматынан кетээрин жарыялаган. Мына ушундай көрүнүштөрдөн улам өкмөт кетээри белгилүү болуп калды деген пикирлер арбын. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков жоопкерчиликти карабай туруп эле өкмөттү алмаштырууну көздөгөн ыкмак көптөн бери адат болуп калганын айтты.
Биринчи кайсы бир фракция фракциянын коалициядан чыгып кетиши. Экинчи жолу бар, ошол кетиребиз деп баштаган деле өкмөт менен сүйлөшүүлөр болот. Өзүңөр кетип калгыла деген дагы механизм бар. Анда коалиция тарабай эле, коалиция кайрадан эле өздөрүнүн ичинен премьер-министрге билдирүү менен сунуш кылып, ушул эки жолдон кетиптегенде бул ошол кулуардык интригалык жолдор болуп эсептелет. Бирок өкмөттүн күнөөсүн мойнуна коюп, анан кийин кетиреби деген мени ойумча андай деле күч жок. Негизинен өкмөттү кантип кетиребиз, каалаган адамды кайрадан премьер-министр кылып алып келели деген гана максат.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жылдыз Мусабекова парламенттеги саясий аба ырайга караганда өкмөттүн маселеси чечилип калды дейт. Анын болжолунда парламенттеги саясий топтордун өз ара сүйлөшүүлөрүнө караганда өкмөттү отчетуна байланыштуу же болбосо башкаруучу коалицияны кулатуу аркылуу кетирүү планынын экөө тең иштеп жатышы мүмкүн. Депутат Жылдыз Мусабекова кийинки өкмөттө жоопкерчилик болуш үчүн азыркы премьер-министрди угуп коюу ашыктык кылмак эмес деген пикирде.
Азыр эми өкмөттүн абалы оңго барсаң өзүң өлөсүң, солго барсаң деле өзүң өлөсүң дегендей болуп атат да азырча. Эч мындай тандоо варианттары жок болуп атат бул парламенттин маанайына караганда. Эки варианттен каралып атат. Азыр коалиция ыдырап кетиши мүмкүн. Өкмөттүн отчетунун эч кимге кереги жок болуп калат. Тиешелүү суроолор берилип, өкмөттүн оң ишине оң, сол ишине сол баа берилип, анан ошонун негизинде өкмөт буга чейинки жасаган ишине жооп берсе жакшы болмок.
Анткени менен өкмөттүн отчетун угуп, ага кайсы бир саясий жана жеке кызыкчылыктардын чегинде эмес, мамлекеттик деңгээлде баа берүүгө жогорку кеңештин азыркы депутаттарынын кудурети жетет деген ишеним аз. Мындай көз карашты тутунган саясатчылардын бири, жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов өкмөттү анын отчетуна баа берүү аркылуу эмес, башкаруучу коалицияны бузуу жолу аркылуу кетирүүнү жактайт.
Аны жанагындай мыйзамдуу жолу бар да. Өкмөттү аны таяк менен коолобойт эч ким. Эгерде парламент отчетун кабыл албаса, анда жанагы саясий спекуляция, саясий ар кандай бир себептер бар да. Кээде ушул парламент добуш берердин астында эле кандайдыр бир түнү менен эле пикирлер алмашып кеткен учурларды канча жолу көрдүк. Тарыхты кылчайып карасак дайым ошондой болуп кеткен. Ошондуктан жалпы конституцияда ошондой норма бул баардык парламенттик мамлекеттерде бар ошондой рычаг.
Жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзамга ылайык өкмөттүн жылдык отчету баардык комитеттердин кароосунан өтүп тиешелүү корутундулар чыгарылат. Муну ошонун негизинде парламенттин жалпы жыйынында өкмөттүн ишмердигине баа берилет. Эгерде анын иши канааттандыраарлык эмес деп табылса, анда көпчүлүк добуш менен өкмөт курамы кызматынан кетет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Башкаруу маселелери боюнча талдоочу Мелис Төлөгөнов азыркы өкмөт башчы Сапар Исаковдун отчетун угуунун кечеңдеши, анын кызматтан кетүү ыктымалдыгы жана кадр маселелери боюнча ой бөлүштү. Биз ага соңку саясий жагдай премьер-министрди кызматтан кетүүгө алып келеби деген суроо узаттык.
Жакын арада өкмөт башчынын баары эле кетирет. Биздин эми кандай десек 26 жылдан бери 29 премьерди алмаштырганда Сапар Исаков деле бир жылдан ашык иштей албайт. Бул деген өзүнчө саясий оюн болуп атпайбы? Эки президент ортосунда тирешүү болуп калды депчи. Мен ойлойм, бул өзү кадр маселесин туура эмес башынан эле алып келаткан. Кадрдарды өстүргөн жок биздин Кыргызстандачы. Силер байкап көрсөңүз, эч качан министрдин орун басары министр болгон жок. Четтен алып келип атышат да. Анын өзүнүн аты бар да, орун басары депчи. Башчысы кетсе орун басарын ошо башчы кылып коюш керек болчу да. Ал тепкичтерди өтүп келген кишилер болот да. Биздин премьер министрлердин көптөн бери иштеп жүргөн эле илгери вице премьерлери болчу да. Эмне үчүн ошолордон койбойт? Четтен алып келип атат. Сапар Исаков жөнүндө айтсам, эми бул киши чарбачылыкта иштеген жок да. Тажрыйбасын карасаңар эле бул айыл өкмөттө болуп көргөн жок, акимде болуп көргөн жок, губернаторда болуп иштеп, эл менен иштеп, чарбачылыкта көргөн жок. Анан айткандай тиги Атамбаевдин жанында жүрүп эле өсүп, ошол кишинин көлөкөсү менен өсүптүр эле. Анан ал киши келип туруп аны премьерликке кылып койду. Өзүңүз деле байкасаңыз бир жакшы иштерди деле алдыга жыла турган иштери көзгө көрүнө турган иштери деле жок болуп атпайбы?
Башында келгенде баягы өздөрүн ушул Сапар Исаковдун өкмөтү өздөрүн технократтардын өкмөтү же жаш өкмөт катары тааныштырып, анан 40 кадам деп программасын тааныштырган эмеспи? Анан азыр кызматтан кетип калса ошол иштеринин аткарылбай калганына жоопкерчилик мындай жок болуп калбайбы, же баары бир аткарылбайт дейсизби ал иштер?
Бизде канча премьер министрлер ар бир өзү депутаттардын алдында өзүнүн программа менен чыгып атат да. Ошол программанын бирөөсү жок дегенде ишке аштыбы? Бирөө да ашкан жок да. Кыргызстанда бир программабыз керек. Кыргызстан каяка барат? каяка жетет? Кантип өнүгөт деген бир программа болуш керек. Премьерлер кетеби, кетпейби, ошол программа иштеш керек. Келген премьер ошол программаны алдыга жүрүп кетиш керек да, иштеш керек болчу да. А бул өкмөт кеткендерден кийин 40 кадам болобу, болбойбу, бул турмуш баары ошого алып келет. Биз ар бир өнүгүп кете беребиз, ар бир алдыга. Но жоопкерчиликти эч ким тарткан жок да. Эч ким ошонун баарын айтып койгон кадамдарын 40 кадам кылып койтуруп иштеп коет. Эң киши келет да бөлөк программаны айтып, андагы депутаттар сонун экендерди жактырат да, анын премьери кылат дагы. Ал биз четтен четкеле ушинтип орустар айтканда шарахани болуп атпайбызбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул премьер кетеби, бөлөк келеби, бизде кадр маселесин чечип туруп, өзүбүздүн Кыргызстандын стратегиясын 30-40 жылга чейин жазып туруп бүттү, биз могуга чейин барабыз, моундай өлкө болобуз дегенде алдыга коюп туруп, ошону эметмейинче биз өнүкпөйбүз.
Сиз жогоруда өзүңүз сөзүңүздө да белгилеп кеттиңиз, мына азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен ошол экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда бир кандайдыр бир тиреш бар экендигин жана буга чейин жанагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаев, анын орун басары кетти. Азыр болсо мына башкы прокурор Индира Жолдубаеванын дагы ошол кызматтан кетүү кетпеси тууралуу каралып атат. Муну мындай сырттан караганда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кадрлары эмес беле? Азыр Сапар Исаковдун кетишин дагы ошол мурдагы президенттин кадрын кетирүү аракети катары бааласак болобу, же бул ошол жөн эле бир мыйзам ченемдүү нерсе болуп атабы? Сиз айткандай,
мен ойлойм, бул мыйзам ченемдүүлүгү болуш керек да. Биз кадрдын саясатын түздөп алышыбыз керек да, тартыптуу кишилерди алып келишибиз керек иштей турган. Бул деген Атамбаевдин кишиси, бул Жээнбековдун кишиси деген болбош керек. Бул чиновник деген, бул мамлекетке иштей турган киши болуш керек да. А ошол чиновниктерди биз кантип тандап, кантип алып келебиз, кандай электен өткөрөбүз, ошону караш керек болот атпайбы? Азыр болсо мындай айткандай саясий спекуляция боло берет. Бул Атамбаевдин кишисин кетирип атат, анан өзүнүкүн коюп атат депчи. Андай болбош керек. Биз адис кишилерди алып келишибиз керек. Мисалы Сегизбаевди деле алып келгенде, мун илгери тажрыйбасын карасаңар делечи, мындан сонун иштеген деле чекисттер толтура эмес беле? Эмне үчүн аларды койгон жок? Жолдубаев юстициядан келип атат, биякта орун басарлар көп жылдан бери иштеген, жалаң прокуратура тармагында иштеген кишилерди койбой, мына ошого алып келмек да. Четтен алып келип тажрыйбасы жок кишилерди койгон үчүн мына азыр жаңыланабыз десек, чын эле жаңыланабыз десек, биз кадрларды адистерди алып келишибиз керек да. Анан булар өзлөрүн мындай жакшы адис катары деле көрсөткөн жок деп ойлойм.
Башкаруу маселелери боюнча салдоочу Мелис Төлөгонов менен маекти уктуңуз, аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан эми уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Бүгүн Жогорку Кеңеш баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу боюнча профилдик комитеттин чечимин карайт. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Жогорку Кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон камалган саясатчылардын туугандары менен жолугат. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңешти кабыл алган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча жарандык активисттердин доо арызын карайт. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге расмий сапары башталат. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. АКШнын жаңы санкцияларынан кийин Орусиянын улуттук валютасы рубльдун куну түшүп жатат. Кремль муну убактылуу көрүнүш деп мүнөздөп, рынок жаңы шартка ыңгайлашаарын билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орус рублю эки күн катары менен наркын жоготуп жатат. 10-апрелде Орусиянын улуттук валютасы 4.5% арзандап, доллардын курсу болсо 2016-жылдын декабрь айынан бери биринчи жолу 63 рубльден ашты. Евронун рублга карата курсу да 2 жыл мурдагы жогорку көрсөткүчүнө 78 рублга жетти. Шейшембиде түштөн кийин рублдун куну бир аз көтөрүлүп, 1 доллар 62 рублга барабар болду. Бирок бул деле орус улуттук валютасы өткөн аптага салыштырмалуу 2% төмөндөгөнүн көрсөтүп турат. АКШнын жаңы санкциялары кийин Орусиянын ири компаниялардын акциялары дагы арзандап кетти. 6-апрелде Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Орусияга каршы санкцияларынын жаңы айлампасын жарыялап, бул жолу орусиялык 24 адамды, анын ичинде кеминде 5 миллиардерди, 17 жеке менчик жана мамлекеттик компанияны бутага алган. Санкцияга ылайык кара тизмедеги адамдар же компаниялардын АКШдагы мүлкүнө арест коюлат жана америкалыктарга алар менен бизнес кылууга тыюу салынат. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016-жылкы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Ак үйдүн санкцияларын четке каккан Кремль рубльдун кунунун түшкөнүн жана рыноктагы соңку кырдаалды убактылуу көрүнүш катары мүнөздөдү.
Достаточно сильная негативная тенденция на бирже были.
Чындыгында базарда күчтүү негативдүү тенденция байкалды. Бир жагынан буга рыноктун шарттары себепчи болду. Экинчиден эмоционалдык жагдайда таасирин тийгизди. Сиздер билгендей мындай көрүнүштөр боло берет. Тиешелүү түзөтүүлөр болот.
Деди Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Орусиянын вице-премьер-министри Аркадий Дворкович болсо, Кошмо Штаттардын жаңы санкцияларынан кийин рынокто белгисиздик өкүм сүрүп жатканын мойнуна алып, бирок 100 миңдеген адамдар иштеген компаниялардын ишин камсыздоо үчүн баардык чаралар көрүлөрүн шейшембиде Москвадагы форумда айтты. Ошол эле иш-чарада Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина финансылык туруксуздук жаралбай турганын, мамлекеттин санкциялардын кесепетин жөнгө салуу үчүн көп аспабы бар экенин билдирди.
И как в таких случаях бывает, в первые дни после...
Мындай учурларда боло келгенде эле алгачкы күндөрү рынокто олку-солку жагдай болот. Биздин оюбузча экономиканын финансылык секторунун өзгөргөн сырткы факторлорго ыңгайлашуусу үчүн бир аз убакыт керек.
Изменившимся внешним условиям.
Кантсада соңку санкциялар орус олигархтарынын чөнтөгүн жукартты. Алар ээлик кылган компаниялардын акцияларынын биржалардагы баасы төмөндөп кетти. Ведомости гезити жазгандай, 9-апрелде Орусиянын баалуу кагаздар рыногунда жалпысынан 2 триллион 700 миллиард рубльдык же 7% төмөндөө байкалган. Bloomberg басылмасынын эсептөөсүнө караганда, АКШнын жаңы санкциялары себеп болгон биржалардагы соңку абал миллиардерлердин тизмесине келген Орусиядагы эң бай 27 адамдын 26-сына кедергисин тийгизди. Маселен, кара тизмеге түшкөн Лукойлдун президенти Вагит Алекперов 1.3 миллиард долларынан, миллиардер Виктор Векселберг болсо 1.2 миллиард, Орусиянын алюминий гиганты Олег Дерипаска 905 миллион долларынан ажырады. 9-апрелде Forbes журналы болсо орусиялык 50 бай бир күн ичинде 12 миллиард долларын жоготконун кабарлаган. Бирок санкциялардын запкысы бир гана байларга эмес, Катардагы орус жарандарына да тийишүү мүмкүндүгү Москвадагы экономикалык эксперттик топтун мүчөсү Александра Суслина белгиледи.
Мы видим, что ситуация с этими санкциями.
Санкцияларга байланыштуу кырдаал рубльдун кунун түшүргөнүнө күбө болуп жатабыз. Бул анык эле көрүнүп турат. Мындан улам импорттук товарлардын баасы өсүшү мүмкүн. Жаңы алып келине турган товарлар кымбат болот. Балким валютанын курстук айырмасын эске алып, азыртадан эле кымбаттата башташкан чыгар.
Вашингтон Орусиянын Американын шайлоосундагы ыктымал ролуна байланыштуу бир нече жолу санкция жаралаган. Кремль АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн шайлоолоруна кийлигишпегенин билдирип келет. Таасири дароо сезилген жаңы санкциялар орус президенти Владимир Путиндин 4-түнчү президенттик мөөнөтү башталган учурга туш келүүдө. Рубльдун бул аптадагы нарсызданышы казак теңгесине да таасирин тийгизгенин, Казакстандын улуттук валютасы 1.5% арзандап, 2 ай мурунку төмөнкү чегинде түшкөнүн Рейтер агенттиги жазды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Сузак райондук прокуратурасы 14 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу айыпталып жаткан 3 милиция кызматкеринин актаган соттун өкүмүнө нааразылык билдирип, облустук сотко кайрылды. Бул тууралуу жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал-Абадтын Сузак районунда асынып каза тапкан 9-классынын окуучусун өлүмүнө себепкер деп кылмыш иши козголгон Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн 3 кызматкери Сузак райондук сотунун ушул жылдын январ айында чыгарган чечим менен жазадан бошотулган. Райондук прокуратура айыпталып жаткан милиционерлер тергөөдө күнөөсү толугу менен далилденгенине карабай, сотто жеңил жаза алды деп облустук сотко даттануу жиберди. Бул тууралуу Сузак райондук прокурордун орун басары Жылдызбек Разыбеков мындай дейт.
Сузак райондук соту тарабынан 2018 жылы 23 январында Матчаков Санжарбек Кеңешбекович, Батыров Нурбек Темирбекович, Жусупов Алмазбек алынбай иштерге карата өкүмдөр чыгарылган. Бул жерде айыптар козголгон да 304, 305, 302 беренелери менен, буларды дагы ушул беренелери менен күнөөлүү деп таппастан эле 305 статьясынын 1 бөлүгү менен күнөөлүү деп таап, 2000 эсептик көрсөтүү күчтөгү айыпка киритер болгон. Булар дагы ушул тергөө учурунда коюлган беренелер боюнча дагы күнөөлүү деп табылды деп туруп биз сотко областтын сотко апелляциялык даттанууну келтиргенбиз жалпы эле соттун өкүмүнө.
Сузак районундагы Тажибаев атындагы орто мектепте 9-классты окуган Шерзат Алимбеков 2016 жылдын 23 октябрында өз үйүндө асынып каза болгон. Уурулукка айыпталган окуучуну аймактык милиция кызматкерлери өз алдынча суракка алып, кыйноого алган соң жанын кыюуга барган деп прокуратура 3 милиционердин үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Тергөөнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгы жүргүзүп, Былтыркы жылдын май айында соттук териштирүү башталган. Маркум окуучунун атасы Талант Алимбеков.
Жалган көрсөтмөлөрдү беришип, 10-15 миссия алып келип, артыма отургузуп коюп, мени психически неме кылып, давление кылышып неме кылып атышты. Мен балам өлүп калды. Эмгичекти боштондукта жүрүшөт. Бир дагы чара колдонгулар келбей атат соттор. Үйүмө эки жолу келишкен. Кечир кой деп жалдыра мен шылымда калып балам өлүп атса акча прилагать этишкен мага мен албай койгом законду негизинде десем закон оказывается жоктой шегилип кетип атат да мен калыш кылымда.
Учурда бул иш Жалал Абад облустук сотунун кароосунда жатат. Жабырлануучулардын жактоочусу Максат Алимбеков негизсиз чечим чыгарды деп Сузак сотунун судьясынын үстүнөн соттор кеңешинин алдындагы дисциплинардык комиссиясына кат жолдогонун айтат.
Факт что Жалал Абад Сузак райондук соттун судьясы Миталипов кандай жагдайда ушундай судебный актын кабыл алган боюнча бизде толугу менен маалымат бар. Ким менен сүйлөшүлгөн, кимге берилген, ким аркылуу алган, анан ага өкүмдү ким жазып бергенге чейин маалымат бар. УПКнын талаптарын одоно түрдө оркойтуп бузганын ошолорду сактабай алардын баарына плевать этип өз билемдик менен өкүм чыгарыштын астындагы анын кыймыл аракеттерине баа бергиле деп бизде азыр дисциплинарный комиссия түзүлүп калган при совете судей ошолорго жөнөткөн 16 февралда кабыл алышкан.
Жогоруда аты аталып айыпталып жаткан 3 милиция кызматкери учурда ички иштер органдарында иштеп жатат. Алар соттун чечими негиздүү деп башка айыптар менен макул эместигин билдирип кеңири интервьюну сот иштери бүткөн соң гана берерин билдиришти. Ал эми өкүм кабыл алган Сузак райондук сотунун судьясы комментарий бере албастыгын билдирди. Кыргызстанда милиционерлер кылмышка шектүүлөрдү кыйноого алаарын жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар айтып жүрүшөт. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2011-жылдан бери кыйноого байланыштуу айыпталган милиция кызматкерлери соттолгон 5 учур катталган. Укук коргоочулардын айтуусунда сотко өткөн иштерде да кыйноого шектүү күч кызматкерлери көбүнчө акталып же жеңил жазага тартылып калат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушул күндөрү Бишкекте польшалык пианист жана музыка искусствосунун доктору Витёк Пшемысловтун устаттык сааты өтүүдө. Бул иш чараларга кабарчыбыз Айырбек Ажыматов катышып келген.
Бул 12 жаштагы Тамриз Эсенбаева ойноп жаткан музыка. Ал буга чейин пианист катары Орусияда, Европада өткөн эл аралык конкурстарга катышып, бир нече ийгиликтерге жетишкен. Анткен менен классикалык музыка адистери дайыма машыгып, дайыма үйрөнүп туруудан чарчабайт. Ошондуктан Тамриз бүгүн пианист Витек Пшемысловтун устаттык саатына келип, Бахтын француз сюитасынан үзүндү ойноп берип, чеберчилигин сынатып жатат. Жашынан баштап классикалык музыка боюнча билим алып келген Тамриз учурда билимкана музыкалык мектебинде окуйт. Жаш өнөрпоз аткарган чыгарманы уккан устат пианист анын ар бир нотасына чейин токтолуп сын пикирин бөлүштү.
Бул чыгарма өзү жай аткарылса жакшы. Ооба, музыканттар кээде тез-тез ойноп беришет. Бирок баары бир угармандар бул музыкага жай билишет. Мына мисалы, сен бул жерди башкача ойноп койдуң. Ал жерде азыр мен ойногондой кайрысаң, анда мурдагыдан да жакшыраак угулат. Пианист өзү ойноп жаткан үндү өзү кунт коюп угуп турушу керек. Ноталар бирин бири кууп бараткандай эмес, табыгы түрдө улашып турууга тийиш.
Тамриз өз үчүн бул устаттык саат кызыктуу болгонун кеп кылды.
5-класта окуйм, музыканы аябай жакшы көрөм. Ал 6 жаштан музыканы ойногонду баштадым. Бул мастер-класс аябай кызыктуу болду, мага аябай жакты. Ал мага точный советтерди берди. Мугалим мындай советтерди мага берген жок. Ал Польшадан келип, азыр ал 6 пианисттерге совет берди.
Витек Пшемыслав ушул тапта классикалык музыка сүйүүчүлөрүнө Польшанын дасыккан концерттик пианисти, музыка устаты катары таанымал. Ал бала кезинен тарта бир нече эл аралык конкурстардын лауреаты болуп келген. Дүйнөнүн бир нече ири өлкөлөрүндө өз концертин койгонго жетишкен.
Сайырбек Ажыматовтун баянын уктуңуз. Польша көз карандысыздыгынын 100 жылдыгына арналган жумалыктын алкагында дагы бир топ иш-чаралар Бишкекте ушул күндөрү өтөт экен. Сиз дагы барып катышып көрүп келсеңиз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Радиоңуздун кулагын бурабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 апрель, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын кызматтан алса, башкы прокурорду жумуштан бошотуу жөнүндө парламентке сунуш берди. Атайын кызматтын мурдагы жетекчисинин саясий жоопкерчилигине баа берүү талаптары айтылууда. Өлкөнүн коопсуздук кызматы көзөмөл органы акыркы 6 жылда өз милдетин кандай аткарды? Алдыда арай көзтүрөй талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш баш прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан алуу маселесин карайт. Бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент комитетинин мүчөсү вице-спикер Мирлан Бакировдон Азаттык радиосуна билдиришинче, бул маселе комитеттин чечиминин негизинде күн тартибине киргизилет.
Эки норма бар. Биринчи, бул президенттин сунуштамасы менен келе турган болсо, мөөнөтүнө мурда алуу боюнча, анда жалпы депутаттардын көпчүлүгү менен, бул 61 добуш менен алынат. Экинчи жолу, эгерде башкы прокурордун жылдык отчетуна канааттандырарлык эмес деп баа бере турган чечим болсо, ал депутаттардын 80 добушу менен, депутаттар инициативинде демилгеси менен болсо деген.
Жогорку кеңештин комитети президент Сооронбай Жээнбековдун баш прокурор Жолдубаеванын кызматтан алуу жөнүндө сунушун 10 апрелде карап, көпчүлүк добуш менен колдогон. Өткөн жума Ата Мекен жана Республика Ата Журт фракциялары баш прокурордун 2017-жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп табышкан. Жыйынга Жолдубаева катышкан эмес, анын орун басары Бөкөнбай Казаков депутаттарга ал ооруп жатканын билдирген. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Сириядагы ыктымал болгон химиялык чабуулду иликтөө боюнча АКШ сунуштаган резолюциянын долбоору коопсуздук кеңешинде керек болгон 9 добушту ал алган жок. Ага Боливия менен Орусия каршы болушту. Добуш берүү 10 апрелде болду. Өз кезегинде АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлү Никки Хейли коопсуздук кеңешинде кандай гана чечим кабыл алынбасын, химиялык чабуулга күнөөлүүлөрдү жазалаш үчүн кошмо штаттар өз алдынча аракет кыла турганын билдирди. Ошондой эле ал резолюциянын долбоорун иштеп чыгууда АКШ Орусиянын пикирин эске алууга аракет кылганын айткан. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы болжолдуу химиялык чабуул үчүн Башар Асадды колдоп келаткан Орусия менен Иранды айыптаган. Орусия мындай дооматтарды четке кагып келет. Жогорку кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары менен жолугат. Бул тууралуу демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Жолугушууга соттолгон журналисттер да чакырылды. Парламентаризм үчүн клубуна Алтынай Өмүрбекова, Жанар Акаев, Алтынбек Жунусулу, Каныбек Иманалиев жана башкалар мүчө. Бишкек шаардык соту жогорку кеңеш кабыл алган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча жарандык активисттердин доо арызын карайт. Алар документти кабыл алууда эл өкүлдөрү процедуралык мыйзам бузууга жол берген үчүн жогорку кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндө токтомун жараксыз деп табууну суранган. Буга чейин ишти райондор аралык соту карап четке кагылган. Былтыр ноябрда жогорку кеңеш аталган мыйзам долбоору кабыл алган. Аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорунда Кумтөр кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип кеткендиктен кен казууга уруксат берүү каралган. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Илхам Алиевден тышкары 7 талапкер катышууда. Оппозиция бул шайлоого бойкот жарыялап, ал адилеттүү өтөрүнө ишенбестигин билдирген. Алар Алиев өз атаандаштарына даярданууга убакыт калтырбаганын, ал эми каттоодон өткөн чыныгы атаандаштар эмес экенин билдирүүдө. Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алиев быйыл февралда жарыялап, бирок анын себебин негиздеп түшүндүргөн эмес. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюссельге расмий сапары башталат. 11-12 апрелге белгиленген сапар учурунда мамлекет башчы Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушат. Ал Брюссельге Түркиядан бармакчы. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны электеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин корутундун долбоору даяр болгонун жана ага алымча кошумча киргизилерин комиссия мүчөсү Улан Примов Азатка билдирген болчу. Корутундуда кимдер күнөөлүү экендерин аттары аталмакчы. Ошондой эле бүгүн Бишкекте дене тарбия институтунун имаратында Медэкспо 2018 көргөзмөсү дагы башталмакчы. Ушул эле күнү америкалык ырчынын Кыргызстанда концерттик туру бүгүн Канттан башталат.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Президент Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын кызматтан алса, башкы прокурорду жумуштан бошотуу жөнүндө парламентке сунуш берди. Атайын кызматтын мурдагы жетекчисинин саясий жоопкерчилигине баа берүү талаптары айтылууда. Өлкөнүн коопсуздук кызматы көзөмөл органы акыркы 6 жылда өз милдетин кандай аткарды? Аларда реформа жасоо зарылчылыгы барбы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүсүндө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкор бүгүнкү биз жогоруда козголгон тема боюнча талкууга катышмакчы. Менин биринчи суроом Марат мырза сизге, мына Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасын анын орун басарларын президент Жээнбеков эмне үчүн кызматтан алды деп ойлойсуз? Мына кечээ жакында эле ушул Жээнбеков дагы, Сегизбаев дагы жана башкалар дагы бир эле команда деп эсепле, анын негизги себебин эмнеден көрөсүз?
Эми бул суроого жообу жеңил, анткени билесиздер, ушул деңгээлге жетип калган ишмерликтери өзгөчө. Февралдын 8-инде болду жана коопсуздук кеңештин жыйыны болбодубу? Ошондо биздин укук коргоо органдарынын жана ошондой эле биздин атайын кызматтын жана улуттук коопсуздук кызматынын ишмердүүлүгү, коррупция менен күрөшүү, кылмыштуулук менен күрөшүүгө келгенде алардын ролу кандай, алар кылып аткан иштери кандай, эмне деген гана сөздөр айтылган жок аларда? Өздөрү аралашып кеткенге чейин миңдеген жанагындай уголовный иштерди козгоп алып туруп, аягына чыгарбай, сотко бир да жетпей, жетсе дагы ал аяктан токтоп калмай, мына ушунун баарын карап отуруп, ага чейин мурдагы президент Атамбаев айтып келе жатпады эле: биз кыйратып атабыз, коррупцияны менен талкалап бүттүк, кылмыштуулукту талкалап бүттүк. Азыр иш жүзүндө эмне болот? Кылмышкерлер азыр кирише баштады, саясатка кирише баштады, баардык чарбалык иштерге кирише баштады. Анан эми ушинтип атканда ушул экини албаса, мен көп эле айтып жүрөм, ошо жыйын болуп атканда эле жанагындай сын пикирлер алганда эми президент тарабынан, аны эл айткан жок, президент жаңдайын шайланган президент ошондо сын пикир айтып чыкты. Ошол жерден эле, ошол жерде укук коргоо органдарынын жетекчилеринин баары, атайын кызматтын жетекчиси бүт баары чыгып туруп эле ошол жерден арызын жазып туруп отставка кечкире эле. Аларда деген анча мынча намыс деген болуш керек да. Ошо жанагындай сөздөрдү уккандан кийин чыталып кеткиси келет. Анткени президент айтты: менин саясий эрким жетет, мен чечкиндүү күрөш жүргүзөм деди. Жанагындай кемчиликтер менен өзүлөрү коррупцияланышып кеткен кызматкерлер өзү менен өзү күрөшөбү? 6 жыл иштебеген жумушту ошо эмне акыркы жылда?
Сөзүңүз сөзүңүздө, мына бийликте өз бала же өз командасы деген түшүнүк бар да. Мисалы үчүн Сегизбаев жаңы президент Жээнбековго өз командасы боло албаган жок деген да пикирлер бар эмеспи?
Мындай да, ошо кадр дайындоо, кадр саясатынын бул жанагы Атамбаевдин эмес, андан мурдагы президенттердин убагында ушундай өнөкөт келген. Өзүнүн жакын адамдарын ишти билеби билбейби, билими жетиштүү жетишмеспи, тажрыйбасы барбы жокпу, ага карабастан менин кишим мен мага иштеп берет деген эме максат менен кое берип, мына Атамбаев ошо Сегизбаевге окшогондорду алып барып туруп, өзүнүн саясий жанагы кичинекей жанагы задачаларын аткарганган алып барган, ал ошого гана жарады. улуттук коопсуздук акыбалын кандай кап келип койду? Бул бир күн иштеп көрбөгөн, бир күн билими да жок бул тармакта адамды алып барып, көчөдөн алып барып ошол жерге коюп койду, жанында жүрсө дагы. Бул мамлекетти да талкалмак. Бул мамлекеттин тагдыры менен, элдин коопсуздугу менен, улуттун коопсуздугу менен ойноо деген бар. Бул жеңил ойлук кылып ошол жерге алып барып өз билимди чиркылып атат. Аягы эмне менен бүттү? Мына эмне үчүн мындай болуп аткан бир эле мисалдан. Акыркы убактарда эмне деген гана эмнелер элге чыга баштады. ТЭЦтеги жанагы миллиондогон акчалар уурдала баштады. 200 миллионго жакын акча долларга акча уурдалды деп атат. Мына бажыда миллиарддаган сандар уурдалды. Эмне? 6 жылдан бери ушул атайын кызмат АКС ошо алардын катарында. Эмне билген эмес булар? Миллиарддар уурдалып аткан, миллиондор уурдалып аткан билген. Баарын билген. Бирок бүт баарын көз жумуп келген ал.
Улук мырза, мына жогоруда айтылганда президент Жээнбеков баш прокурорго да ишенбечүлүк билдирип парламентке өзүнүн катын жолдоп атат. Сиз мына ишенбечүүлүктүн негизги себептерин эмнеден көрүп атасыз? Эмнеси ишенбей атат?
Эми Сооронбай Шарипович мына 8 февралда коопсуздук кеңеште мындай чыныгы ушул сот системасындагы укук коргоо системасы жалпы эле Кыргызстанда болуп аткан ал акыбал боюнча өз пикирин айтты да. Ал анын сөзүндө ушу кыргыз элинин жалпы коомчулуктун жүрөгүндө турган жана ошолордун оозунда жүргөн сөздөр айтылды. Жаңы эчтемени ойлоп чыккан жок. Болгону ошол көйгөй баягы бышылып жетилип анан ошол жерде маселе коюлду. Анан андан кийин дагы мына 2 ай өттү андан бери. Мен оюмча президент буларга жаңы сиз айтып атпайсызбы, булар бир команда эмес беле депчи. Ал жигиттерге, ал кишилерге бир мындай ишарат берип болду эми, өткөн кетти. Эми мындан кийин бир жакшы иштейин дегендей бир ишарат берди болуш керек деп ойлойм. Бирок мына 2 айдын ичинде бир алгылыктуу жакшы иштер жүрбөгөндүктөн ушул чечимге келди деп ойлойм. Бирок мен айтып коюшум керек. Ушул системаны ушул абалга алып келген ошол мурдагы экс президенттин командасы жана жаңгы биз айтып аткан азыр талкуулап аткан кишилер ошол команданын өзөктүк адамдары десем болот да, негизги адамдар. Анан булар бир командадагы адамдар бири бири менен кантип күрөшөт. Ошондон улам 2 ай убакыт берди, караса мындай иш жүргүдөй эмес, анан ошондон улам ушул күнгө ушул чечимге келди деп ойлойм.
Марат мырза, мына сиз бир маегиңизди айтыптырсыз, атайын кызмат, улуттук коопсуздук кызматы комитети Акаев менен Бакиевдин учурунда дагы жеке саясий кызыкчылык үчүн колдонулган дедиңиз. Атамбаевдин учурунда да ал улантылды дедиңиз да. Эми болуптур. А президент Жээнбековдун учурунда бул атайын кызматты да бир саясаттын бир союлу болбойт деп мындай кепилдик барбы?
Мен андай кепилдик бар деп айта албайм да. Азыр азыркы президенттин ой максатын айтты ал. Мен чечкинди күрөшөм деп атат, мен элге кызмат кылам деп атат, мен тууган досторду карабайм деп атат. Ошол эки жакшы бир үмүт берип атат. Мына жакшы жагына бурулат деген, значит ушундай билдирүүлөр менен ушундай элди ишендирүү сөздөрүн айтып аткандан кийин, значит бул президент кесипкөй адамдарды, профессионалдарды, билимдүү адамдарды, тажрыйбалуу адамдардын кеңешин угуп, өзүнүн чоң тажрыйбасы бар, андагы саясатта жүргөн, чарбалык иштерде жүргөн, мына ошону пайдаланып туруп эми бир туура жолго түшөт деген элде ишеним болот. Менде да ошондой ишеним болот. Мисалы жана айтып кеттиңиз өзүңүз, Акаевдин гана Бакиевдин гана, бизге кимдерди мына атайын кызмат деген бул өзгөчө кызмат, бул улуттук коопсуздук деген бул көп тармактуу өтө татаал жумуш. Буга абдан билим, абдан тунук билим, абдан тажрыйбаны талап кылган жетекчилер отуруш керек. Жетекчилер эмес, кызматкерлер ошондой деңгээлде болуш керек. Анан эми ошого алып барып эле мен өзүм билем кандай кааласам деп эле өзүнүн саясаттык кызыкчылыгы менен алып барып эле адамдар, андай эле болбоду эле бизге. Башка тармактан алып келе баштады, вообще гражданский адамдарды алып барып койду, өзүнүн досторунду алып барган күндөр болгон президенттер. Алып барып эмне болду ал? Эчтиги жакшылык менен бүткөн эмес. Баары тең ошо мына атайын кызматты талкалап эле талкалап келет. Керек болсо эгерде атайын кызматты мамлекет өзүнүн функциялары менен өзүнүн мамлекеттин жана элдин улуттук коопсуздугунун кызыкчылыгына туура пайдалана билсе, бизде Кыргызстанда 10-жылда дагы, 5-жылда дагы болгон окуялар жана Ошто болгон окуялардын бирин да болтурбай койсо болот. Бирин да болтурбай койсо болмок. Мен ошол кызматта көп жылдар иштеген киши катары айтайын. Анткени атайын кызмат мунун баарын алдын ала билип, момундай кылса бул токтойт, муну менен сүйлөшсө болот, мындай чараларды көрсө болот, буга жеткизбей койсо болот деген көптөгөн аларга сунуштар түшүп турган. Менин уумда да түшүргөн эмес. Бирок алар болсо өз билимчиге салып менин өзүнө билим жетиштүү дегенде кылып туруп бул атайын кызматтын жанагындай болгон сунуштардын баарын четке кагып мына аягы эмне болду? Аягы келгенде анан ушундай турба деп кылдырып алып болдуруп алып туруп анан кийин кайра отуруп калган күндөрдү көрбөдүк биз. Мына эми азыркы президент, элге кызмат кылам деген президент ушулки мурдагы өзү айтты, мен мурдагы президенттердей болгум келбейт, мурдагы президенттердин тагдырын мен кайталагым келбейт деп айтты. Туура айтып атат. Эми ошондой кылбыз келбесе эми азыр ошондой билген адамдар менен көргөн адамдар менен акылдашып туруп жети өлчөп биргешип туруп туура чечимдерди кылса мына бул кишини колдогон турат. Элде ушундай маанай түшүлдү. Мына азыр коллегам да айтпадыбы?
Мен уруксат болсо эки ооз сөз кошуп коеюн. Мына сиз айтып атпайсызбы, атайын кызматтар жана укук коргоо органдары ушул бийликтин колунда саясий оппоненттер менен күрөшүүдө курал болуп калды депчи. Бул баардыгыбызга маалым нерсе. Кээ бир учурда ошол саясий оппоненттердин көзүн тазалоого чейин ошол органдарды колдонуп келгенде, мына биздин атайын кызмат кээ бир кызматкерлери бул боюнча атайын бир кылмыш иши да козголуп өзүнүн жазасын алып отурат да. Эми кандай кепилдик бар? Кепилдик ушул кызматтардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындоолугун камсыз кылыш керек деп ойлойм да. Мына мен бир мисалды келтиргим келет. 2013-жылы анда коргонуу кеңеши деп аталчы, ошондо жыйын болгон коррупциянын коррупцияга каршы күрөш боюнча. Ошол жерде мына кечээ 8-февралда айтылган маселелердин көпчүлүгү айтылган. Ошол статистика, маселен, козголгон иштердин 30% гана сотко жететкен жана 30%дын ичинен болгону 10% өз жазасын алат экен деген маалыматтар айтылган. Бирок тилекке каршы ошол жыйын жабык эшиги артында болуп, мындай коомчулукка жайылган эмес, билинген эмес. Мына кечеги андан бери мына 5 жыл өтүп ошол көрүнүш кайра эле ошол көрүнүш экенде. Кечээ президент да Сооронбай Шарипович айтты, 3 козголгон иш боюнча өткөн адамдардын 3% өз жазасын алып атат деп. 97% бошонуп кетип атат, такталып кетип атат, 3%. Демек ушунун баары эмнеден болуп келе жатат? Жабык баягындай ачыктык жоктугунан да. Канча иш козголгон, кимдер өтүп атат, кайсы стадияда деп. Мына азыр көп ири функционерлерге, ири саясатчыларга козголгон иштер бар, бирок алар баягы ар кандай шылтоолор менен токтолуп турат да. Эгерде коомчулук, жарандык коом ошолорго бир маалымат алганга мүмкүнчүлүгү болгондо, ошону мониторить этип турганга мүмкүнчүлүгү болгондо мындай болбойт эле деп ойлойм.
Бул коопсуздук комитети башынан эле, табиятынан эле бир жабык контора, жабык орган катары келатат. Булардын деле шылтоосу эчтө, бул кызыкчылык үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн депчи. Кантип бул орган ачык боло алат? Канткенде ачык боло алат?
Бакыт мырза, бул жабык закрытый режимный объект деп бекерден айтпайт. Анткени ыймандай сырынын баарын сыртка чыгарып койбош керек. Атайын кызматтын өзгөчөлүгү ошондо. Тыштагы душмандар, атайын башка мамлекеттердин атайын кызматтары бизге чалым иштер жасап аткан, бизге чалымдоо иштер менен келген алар деген абдан билимди таптаган, тажрыйбалуу, ошо бизге окшогон эле разведчиктер, алар контрразведчиктер. Алар келгенде эмне, мен муну кылайын деп келмекпи? Алар тымызын жашырып баттакыр башка менен келет. Ошого даярдык болуш керек. Ошон үчүн сен кылып аткан ыкмаларың баарын аларга жайып берип койбошуң керек да. Аларга адекватный, алар кандай татаал иш кылса, биз да татаал контрразведка операциялар менен алар тозуп алышыбыз керек. Бул жагын жашырылбаш керек. Ал эми жанагындай өз элине келгенде атайын кызматтын мүмкүнчүлүктөрүн баарын саясий оппоненттердин кугун токтоого алып барып, жана 37-жылда Совет Союзунда болгондой кыргынга алып барып, репрессияга алып бара тургандай ошону токтотуш үчүн да ачык жагы бар керек. Мунун жанагы таяктын эки жагы бар дегендей, бул жагынан парламенттик контроль болуш керек. Алардын каржылоонуусу боюнча парламентте атайын комитет болуш керек. Бул коопсуздук боюнча комитет, анда тандалган депутат отуруш керек, жана көчөдөн келген кылмышкерлер менен байланышы бар, бизнесмендер алып атып, ошол маалыматты баары өзүнө пайдаланбагандай кылып туруп ошондой система түзүш керек. Биз ошону түзө албай атпайбы?
Улук мырза, булагу улуттук коопсуздук комитетинин коом алдында жоопкерчилиги деген сөз кылганда, биздин мына артта калган тарыхыбызда ата мекен партиясынын депутаттарына байланыштуу Белизгит окуясын жакшы билесиз да, мисалы үчүнчү. Ошондо президент Атамбаев да айтты эле, Сегизбаев да айтты эле, эгерде бул окуянын чоо жайы далилденбей калса, анда жоопкерчилиги алабыз, жоопкерчиликти тартабыз деди эле. Мына Сегизбаев кетти, жоопкерчиликти кимден сурайбыз эми? Кимден тарттырабыз аны? Канткенде биз жоопкерчиликтүү мамлекет курабыз?
Маселен баары ушундай болуп атат да, мына акыркы жылдары баягы биз айткан сөзүбүзгө эмес, кылган ишибизге дагы жооп бербеген бир мамлекетти түзүп алдык десек болот да. Мына айрыкча мына акыркы мына 5-6 жылда ушундай бир өнөкөт болуп калды. Бир жалган маалыматтарды атайын кызматтар даярдап берип, аны ошол эле мына КТР жана башка мамлекеттик медиа ресурстар аркылуу аябай мынтип далилденбеген, иш козголбогон иштерди колунан кармап уже сот аркылуу далилденгендей кылып ар кандай маалыматтарды берүү өнөкөтү пайда болду десем болот да. Ошол эле Белиз Гейт, ошол эле дагы башка биздин саясатчылардын үстүнөн таратылган маалымат, бул ушул баягы жоопкерсиздик. Мына ошондон улам мына келип азыр сиз айтып атпайсызбы, Белиз Гейт боюнча дагы кимден сурайбыз деп. Мен айтат элем, булар кылган кылмышына да жооп бербей атат азырчы. Бул сөз го эми, бул сүйлөп коюптур, айтып коюптур. Ошондуктан биз мына коомубузда ар ким мындай кылган кылмышына жазасын тарта турган бир коомду, ушундай бир мамлекетти орнотушубуз керек да. Ансыз бизде эч кандай өнүгүү жана мындай порядок болбойт да.
Белиз Гейт боюнча мен бир аз оюмду айтып коеюнчу. Мына билесиздер баарыңыздар, ушу Сегизбаев президентке чейин алып барып, ал материал кийин прокуратурага өтүп, мына биз Белиз Гейт боюнча жанагы депутаттарга маалымат алдык. Оперативдик маалымат, оперативдик жөндөм менен алдык, оперативдик жол менен алдык деди. Бул оперативдик жолду менен алдыган оперативдик источниктен алынды деген. А бизде болсо мыйзам боюнча, улуттук коопсуздук кызматы боюнча мыйзамдар боюнча оперативдик маалым берген биздин улуттук коопсуздук кызмат менен кызматташкан адамдардын ысымдары, алардын жөнүндө маалымат, бул жашыруун сыр, өтө сактала турган жашыруун сыр. Мына ал бул дилетант десек булар чычалап атты дайыма, эчтекени билбей барып алып туруп мынакей. Алар эртең мына ушул эки менен бул дагы бир жоопкерчилик тартат, мыйзам бузуулар болду. Мына азыр иликтөө башталат э, айткан кандай болот деп. Эртең ошол эки оперативдик маалымат берген кишинин ысымын билдирип алчубуз, текшерүү убагында бул Сегизбаев ошол экини жарыялап койгон үчүн ошонун ысымы ачыкка чыгып кеткендиги боюнча бизде кылмыш кодексинде жаза бар, ошо менен жазага тартылат. Бул бир жагы. Андан тышкары өз билемчилик кылып кандай деген гана мыйзам бузууларга барды. Жөнөкөйүн айтайын, мына өзүнүн жакын туугандарын алып барып отуруп, балдарын алып барып, только ошол эки өзүнүн өнөктөштөрүнүн гана саясатын жүргүзөбүз деген максатта башка саясий оппоненттердин жакын деген, дос деген, балдары деген, туугандары деген шылтоо менен бир нече мыкты иштеген балдардын баары тең. Мен көп айткам, даже мыкты окуу жайларын мыкты результат менен, кызыл диплом менен бүтүп келген балдардын баарын тең куугунтуктап чыгарып ийген. Мына ал эмне улуттук коопсуздукка болгон чыккынчылык да. Ал балдар канча деген билим алды? Бизде бир оперативдикти даярдаш үчүн 5-6 жыл керек, окууну бүткөнгөндөн кийин. Ал бул 40 ашык 50 жакын балдар кетирип, буга ким жооп берет? Ошо Сегизбаев жооп бериш керек кийин.
Улук мырза, могу улуттук коопсуздук кызматынан сырткары мына башка прокуратуранын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылганда, бизде бир топ акыркы жылдары реформалар болуп, алардын укуктук ченемдик мамилелерине бир топ өзгөртүүлөр киргизилген, бир топ ишеним артылган. Эми үчүн бул иш аксап, же болбосо президенттин мамлекеттик бийликтин мына парламенттин ишенимден чыгып атат? Себеби эмне деп болуп атат?
Себеби дагы деле ушул коррупция, баардыгы проблемалардын, көйгөйлөрдүн башында коррупция турат. Бүгүн прокуратура органдары баягы жер жерлерде текшерүү функциясы бар болуп, ошол баягы общий надзор деп коюшат дагы, ар кандай арыздардын каралышыны жана башка мыйзамдардын сакталышын карайбыз деп туруп, мына айыл өкмөтүнөн баштап кимди гана текшербейт да. Анан ошондон улам келип мына акча топтомойго гана келип калган. Ошондон улам келип мына бүгүн азыр негизги кине аппарат президенттен коюлуп атат, жарандардын укугун коргобогондугу үчүн деп айтылып атат да. Булар ошол функциянын артынан кетип, өзүнүн баягы мыйзамдуулукту сактоо боюнча жана ошону контролдоо боюнча функциясын жоготуп койду десек болот да. Ошондон улам бүгүн ишенимден чыгып атат десем болот.
Марат мырза, мына президент Жээнбек баш прокурор жөнүндө жогорку кеңешке жолдогон катында мынтип айтып атат: күнөөлүү делген кызмат адамдарынын бири дагы кылмыш жоопкерчилигинен тартылган эмес деп жүрөт да. Бул жерде баш прокуратуранын жоопкерчилиги канчалык? Анткени жазанын эң акыркы точкасын чекитин бул сот коет эмеспи?
Прокуратуранын бир абдан түздөн-түз байланышы бар да. Бул тергөө башталгандан баштап прокуратуранын көзөмөлүндө болот. Иш козгогондон баштап тергөө убагында ошолор көзөмөлдөш керек. Туура тергелип атабы? Баардык нормалардын баары сакталып атабы? Анан туура жөнөтүп атабы? Негиз болгонбу ушул иш козгогонго? эмелерден анагы вещественный доказательствлердин баары жетиштүүбү? Анан сотко жөнөтүп атканда булардын макулдугу менен кетет, булардын кол койгу менен сотко кетет. Анан сотто жактайт ошол эмени айыптоону. Ошентип анан кийин эгерде сот туура эмес чечим кабыл алып калса, муну кайда карап туруп үстүңкү инстанцияга жөнөткөнгө бул прокуратура, бүт баары прокуратура менен байланыштырууда. Анан прокуратура көз жумуп коюп туруп эле алар менен сүйлөшүп коюп туруп, мына мен бүгүн муну актап коеюн, сен давай көзүңдү жумуп кой десең, ошентип анан миңдеген иштер көрүп кийинки убактарда мына ошого окшогон укук коргоо органдарда прокуратуранын түздөн түз катышуусу менен, болбосо прокуратура эгерде принципиалдуу позициясын ээлегенде мындай иш болбойт болчу. Канча кылмыш иштердин баары атайын бирөөгө кызым көрсөтүү, бирөөдөн бирдеме долоп алуу, коррупциялык иштерди жаап коюу ошого өнөкөткө айланып кеткен. Бул иш козгоп, иш менен коркутуп кызым кылуу.
Мен дагы бир маалыматты берип коеюн. Мынандай бир статистика бизге белгилүү болду да. 70% ушул сотто каралган иштер биринчи инстанцияда акталган. Ой, акталган иштердин 70% боюнча эки инстанцияга прокуратура баягы надзорном порядке неме жалба киргизген эмес. Демек бул деген ошол сот менен сүйлөшүп, айыпталуучу менен сүйлөшүп, баардыгы сүйлөшүп алып, ишти бүтүрүп туруп, анан болду, мен арызданбайм, сен сот менен бүтүр, мени менен бүтүр деп туруп, анан ушинтип бүтүрүп келишкен да. Ошол эле эгерде чындап ошол туура козголуп жана ошол коюлган айыптар туура коюлган болсо, анда булар экинчи инстанцияга, үчүнчү инстанцияга булар даттаныш керек эле да. Бирок андай болгон эмес да.
Мына биз кеп кылып аткан эки чоң мамлекеттик органдардын ичиндеги коррупциялык чоң көйгөйлөрдү айтып атасыздар да, эгерде ушул процесстерди бир жакшы нукка буруш үчүн ушул эки орган башына эле эки жетекчини алмаштырып коюу менен иш бүтөбү, же деги бул кантип биз бул органдарды биз жакшы жолго салабыз, кантип бир реформа кылабыз деген оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр.
Билесиздер, бул атайын кызматы бул аскер кызматына кирет. Режимный объект бул аскер кызматынын составында болот, вооруженный силынын ичинде. Бул командирдин, жетекчинин ролу өтө жогору. Бүт ошол жерде 99 маселени жетекчиге жараша болот. Жетекчиси өзүн туура алып барып, мыйзам жөнүндө алып барып, өзүн жанагы астында иштеп аткан кызматкерлерди туура багыттап, өзү үлгү болуп иштей турган болсо, бир да нарушение болбойт ал жерде. Ал жерде гүлдөйт. Аны иштеп жүргөнбүз, көргөнбүз анын баары тең. Эгерде өзүн ишин билбеген, жанагы окшогон дилетанттарды алып барып койсо, эмне үйрөтөт аларды? Эмнеге, кандай жолго алар үлгү болуп берет аталар балдарга? Мына ошондон бул бир жагы. Анан экинчи, конечно, азыркы укук коргоо органдары да атайын кызматтарда чоң реформаларга дуушар. Аны мурда эле жасаш керек болчу. Азыр мына мисалы эмнеден башташ керек? АКСти алып чыгыш керек, атайын кызматтын составын алып чыгыш керек. Атайын кызматтын АКС жок эле өтө көп функциялар бар. Анткени булар болсо мына анан жанагындай көзөмөл кылыш керек. Саясий оппоненттердин артынан түшүп алган жанагындай техникалык средстволорду мыйзамсыз пайдалануу деген эмени бар. Муну ушунун баарын көзөмөлдүк механизмдерин ойлоп табыш керек. Атайын кызмат деген бул сырткы чоң коркунучтар жана чакырулар күтүп турат. Мына ошого алдын алуу даярдыктарды көрүп, коомубузду мамлекет сактаганга көп жумуштар кылыш керек. Ошого даярбы? Астаткап чыкса бир деген сөздөр болот.
Улук мырза,
мен дагы кадр баардыгын чечет деген аксиомага мен кошулам. Бирок ошону менен бирдикте жаңы айтылып кеткендей, мыйзам тарабынан жана мына реформаларды жасоо керек. Ал жака профессионал жигиттерди тартуу жана ошолорго жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча биз иш чараларды аткарышыбыз керек деп ойлойм да. А негизи албетте кадр саясаты бул маселенин өзөгү десем болот.
Мына эми угармандардын алдында деле мен бир сурап коеюнчу, мына экөөңүздөрдөн тең ушул улуттук коопсуздук кызматынын офицерлерисиздер, генералдарсыздар. Эгерде бүгүнкү бийлик, президент ушул мамлекет үчүн иштеп бериле деп чакырса барат белеңиздер?
Мисалы мен өзүм өмүр бою мен бир да кызмат сурап да көргөн эмесмин, бир жакка дайындап атканда мен барбайм деп айткан эмесмин. Мени каякка гана жөнөткөн жок. Биздин тагдыр ошондой экен, биз өзүбүз тандап алганбыз да бул мекенге кызмат кылуу. Эгерде азыр ушундай сунуш келип калат болсо, конечно, мен офицер катары, эгерде ушул элге керек боло турган болсо, мамлекеттин коопсуздугуна керек боло турган болсо, азыркы системаны бир жөнгө сала турган боло турган болсо, конечно, мен күчүмдү аябайм, баардык болгон билимимди, тажрыйбамды жумшаганга даярмын. Бирок ал сунуш болобу болбойбу, ал экинчи маселе.
Чейрек кылым ичинде биз мына темселеп жүрүп ушул абалга келдик десем болот. Бүгүн мына профессионал адамдарды тартуу бул учурдун, мезгилдин талабы деп ойлойм. Эгерде чындап биздин тажрыйбабызды баалап, бүгүнкү күнү чакырып ушул жака иштеп бергиле десе, албетте биз даярбыз. Мекенибиз үчүн, элибиз үчүн иштегенге.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз улуттук коопсуздук комитетинин жана башкы прокуратуранын ишмердүүлүгү, анын келечек реформалоо жолдору жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошентип азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Көшөгө артында үн режиссер Максат Акматжан уулу кызмат кылууда. Сууктуу саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз.